Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հեղինակավոր Freedom House կազմակերպության զեկույցում Հայաստանը կրկին դասվել է աշխարհի մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ արդեն 9-րդ տարին անց մեջ երկրում որևէ էական տեղաշարժ չի արձանագրվում։ ԵԱՀԿ-ն և Ռուսաստանը խոստանում են ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մինչև այս ամսվա վերջ Մոսկվայում տեղի կունենա ևս մեկ հանդիպում երեք երկրների արտգործնախարարների միջև։ Մեկ շաբաթանց Երևան կժամանի Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Ընդդիմությունը ակնկալում է, որ այսից առաջ իշխանությունը վաղաժամ ազատ կարձակի մարդի 1-ի գործով կալանավորված ևս մի քանի բանտարկյալի։ Վարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է փետրվարին կայանալի համագումարին, կուսակցությունը սակայն հայտարարում է, թե անակնկալներ չեն լինելու։ Կանդրադառնանք նաև, որ ուշագրավ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Տաուշի մարզի Էն զորամասի նախկին հրամանատար Սերգեյ Կարապետյանին այսօր մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածների հատկանիշներով։ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Նախկին հրամանատարը ձերբակալվել է հունվարի 10-ին, զորամասում դեկտեմբերի 31-ին իր և մի քանի երիտասարդների միջև տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Միջադեպի հետևանքով վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը օրերս մահացել է Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հեռուստատեսությամբ հեռարձակված մամուլահասույլում հայտնել է, որ այս ամսվա ընթացքում նախատեսվում է իր և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի եռակողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել անցած տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում ԱՊՀ նախարարական խորհրդի նիստում, որը գումարվել է Աստանայում կայացած ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Արմեն Խաչատուրյանն ազատվել է Հայաստանի զինվորական դատախազի, Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Հայաստանի նախագահի օգնականի պաշտոնից ազատվել է Գևորգ Կոստանյանը, նախագահի մեկ այլ հրամանագրով, նշանակվելով Հայաստանի զինվորական դատախազ, Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր այցելել են Բաքու, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկելու Եվրամիության երկրներ գազի առաքման ընտիրները։ Պատվիրակության կազմում են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունթեր Օտինգերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տիկնոջ Միշելի հետ այցելել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիլֆորդսին, ով Թուսոնի համալսարանական բժշկական կենտրոնում է գտնվում։ Արիզոնա նահանգի այդ հարավային քաղաքում անցած շաբաթ օրը հրապարակային միջոցառման ժամանակ արձակված կրակոցների հետևանքով գլխից վիրավորված Գիլֆորդսի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Միջադեպի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, 14-ը վիրավորվել։ Ամերիկյան իշխանությունները փաստի կապակցությամբ մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լաֆներին։ Նախագահ Օբաման ամերիկացիներին կոչ է արել միասնություն և համերաշխություն դրսևորել ի պատիվ և ի հիշատակ Թուսոնում սպանվածների և վիրավորների։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը այսօր ասել է, որ նախագահ Լեհ Կաչինսկու օթանավի աղետի հանգամանքների մասին ռուսական կողմի հրապարակած վերջնական զեկույցը ամբողջական չէ։ Վարչապետի խոսքերով Լեհաստանը ցանկանում է Ռուսաստանի հետ մշակել համաձայնեցված ընդհանուր զեկույց։ Ռուսաստանի հրապարակած երեկվա զեկույցում ասվում է, որ նախագահ Կաչինսկու և 95 այլ մարդկանց ողբերգական մահվան պատճառ դարձած օդային աղետը տեղի է ունեցել հոգեբանական ճնշման ներքո հայտնված անձնակազմի սխալ գործողությունների հետևանքով։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նոր խոսնակ հանրապետական Ջոն Բեյների հետ։ Խոսնակի պաշտոնը աստիճանակարգով երրորդն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դա խոսնակ ընտրվելուց հետո Բեյների առաջին հանդիպումն է օտար երկրացի ղեկավարի հետ։ Բրազիլիայում ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 270-ի, իշխանությունները չեն բացառում, որ այս թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ բազմաթիվ անհետքորած ներկան։ Բնական աղետի պատճառով հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց և կարդաց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որն ամեն տարի գնահատում է ազատությունների մակարդակն աշխարհում, այսօր հրապարակել է հերթական զեկույցը, որտեղ Հայաստանը կրկին դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում՝ Ալժիրի, Կամբոջա և Մադագասկարի կողքին։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը, որ արմեությունում ընկալվում է որպես վստահելի աղբյուր այս կամ այն երկրի մասին պատկերացում կազմելու համար, Հայաստանում արդեն 9-րդ տարին անընդմեջ որևէ էական առաջընթաց չի արձանագրում։ Այս տարվա զեկույցում, ինչպես և նախորդ տարի, Հայաստանում քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը գնահատվել է վատթարագույն 7 միավորից մեկով պակաս 6 միավոր։ Այսպիսի գնահատական Freedom House-ի ձևակերպմամբ ստանում են զինվորական խունտաների, միակուսակցական բռնապետերի կամ ինքնակալների կողմից կառավարվող երկրները, որտեղ իշխող վարչախմբերը միայն նվազագույն չափով են հանդուրժում մարդկանց քաղաքական իրավունքները։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում կրկին բնորոշվել է որպես մասամբ ազատ երկիր։ Freedom in the World, ազատությունն աշխարհում զեկույցում Հայաստանը 2002 թվականից ի վեր մասամբ ազատ երկրների շարքում է։ Ըստ Freedom House-ի, այս տարի այդպիսի երկրների թիվը 60-ն է, նախորդ տարվա 58-ի փոխարեն։ Մասամբ ազատ են այն երկրները, որտեղ կա կոռուպցիա, իրավական համակարգն ու օրենքի իշխանությունը թույլ է, կան էթնիկ և կրոնական հակամարտություններ և առկա է այնպիսի քաղաքական միջավայր, որում մեկ կուսակցությունն է իշխում, չնայած բազմակարդության որոշակի մակարդակի։ Կազմակերպությունը 1972 թվականից ի վեր ուսումնասիրում է աշխարհի շուրջ 200 երկրներ և նրանց դասակարգում ազատ, մասամբ ազատ և ոչ ազատ երկրների շարքում 7 բալանոց համակարգով գնահատելով քաղաքական իրավունքի դրսևորումն ու քաղաքացիական ազատությունների պաշտպանությունը։ Այդ սանդղակում մեկ միավորը ամենալավ ցուցանիշն է և փաստում է, որ քաղաքական իրավունքները և քաղաքացիական ազատությունները լիակատար պաշտպանված են, իսկ 7 միավորը ամենավատ ցուցանիշն է և վկայում է քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների լիակատար բացակայության մասին։ Այս տարվա զեկույցում, ինչպես և նախորդ տարի, Հայաստանում քաղաքական իրավունքի դրսևորումն ու պաշտպանվածությունը գնահատվել է վատթարագույն 7 միավորից մեկով պակաս 6 միավոր, իսկ քաղաքացիական ազատությունների պաշտպանվածությունը գնահատվել է 4 միավոր։ Freedom House-ի ուսումնասիրությունը ների գծով տնորեն Քրիս Վոքերը այսօր ներկայացնելով զեկույցը Հայաստանի մասին ասել է. Մեր գնահատմամբ Հայաստանը շարունակում է շատ ցածր ցուցանիշներ ունենալ և տարվա ընթացքում չի արձանագրել որևէ նշանակալի բարեփոխում կամ առաջխաղացում։ Այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցը հիմնված է 2010 թվականին երկրներում արձանագրված իրավիճակի վրա։ Զեկույցի համաձայն արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ աշխարհում ժողովրդավարությունը նահանջ է ապրում, ինչը ամենաշարունակական անկումն է հետազոտության իրականացման 40-ամյա պատմության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 25 երկիր նշանակալի նահանջ է գրանցել, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը, Վենեսուելան, Իրանը, Ուկրաինան։ Այն դեպքում, երբ ընդամենը 11 երկրում են ցուցանիշները բարելավել, այդ երկրների թվում է այս տարի Ղրղստանը։ Ըստ կազմակերպության, ազատ են համարվում այն երկրները, որտեղ կա բաց քաղաքական մրցակցություն, քաղաքացիական ազատությունների ոլորտում հարգանքի մթնոլորտ է տիրում, կա ազատ մամուլ և զգալիորեն ազատ քաղաքացիական հասարակություն։ Ազատ երկրների շարքում այս տարի ընդգրկվել է 87 երկիր, նախորդ տարվա 89-ի փոխարեն։ Երկու երկիր լքել է այդ ցանկը՝ Ուկրաինան և Մեքսիկան։ Freedom House-ը այդ երկրները համարել է մասամբ ազատ։ Դա նշանակում է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում, եթե չհաշվենք Բալթյան երկրները, այլևս ազատ երկրներ չկան։ Freedom House-ը այս զեկույցում ոչ ազատ է համարում 47 երկիր։ Ըստ կազմակերպության, այդ երկրներում բացակայում են հիմնական քաղաքական իրավունքները և հիմնական քաղաքացիական ազատությունները լայնորեն և պարբերաբար ոտնահարվում են։ 47 երկրներից 9-ը ստացել են հնարավոր ամենացածր գնահատականը, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական ազատությունների համար, դրանց շարքում են Հյուսիսային Կորեան, Լիբիան, Ազրակացային Գվինեան, ընդհանրապես ժողովրդավարության հետ խնդիրները հիմնականում արձանագրվել են Աֆրիկայում և Ասիայում, փաստում է զեկույցը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հարևան երկրներին, Վրաստանին և Ադրբեջանին, ապա այս երկրները ևս պահպանել են իրենց կարգավիճակները։ Ադրբեջանը կրկին ոչ ազատ երկիր է, Վրաստանը մասամբ ազատ։ Միայն Վրաստանն է նախորդ տարվա համեմատությամբ փոքր առաջընթաց արձանագրել քաղաքացիական ազատությունների ապահովման ոլորտում։ Նախորդ տարվա 4 միավորի փոխարեն այս տարի 3 միավոր է նրան տրվել, քանի որ 2008 թվականին տեղի ունեցած Ռուսաստանի հետ բախումից հետո այժմ իրավիճակը կայունացել է և ընդդիմադիր մաեստրո հեռուստաալիքը արբանյակային եթեր է ստացել, նշված է զեկույցում։ Վրաստանը որոշ բարեփոխումներ է իրականացրել, սակայն դրա հետ մեկտեղ մեր դիտարկած որոշ ոլորտներ զգալիորեն դժուժել են 2008 թվականի ներքին քաղաքական խռովությունների և Ռուսաստանի հետ հակամարտության ընթացքում, ասել է Քրիս Վոքերը։ Ադրբեջանում քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը գնահատվել է 6 միավոր, քաղաքացիական ազատությունների վիճակը 5 միավոր։ Քրիս Վոքերն ասում է. Ադրբեջանում քաղաքական իրավունքների ոլորտում անկում է նկատվում խորհրդարանական ընտրությունների պատճառով, որոնք ոչ մի նշանակալի հնարավորություն չտվեցին ընդդիմությանը մրցակցելու ընտրական գործընթացներում։
Նշենք, մոտ 1 ժամ առաջ հրապարակված զեկույցում քննադատության է արժանացել Լեռնային Ղարաբաղը, որն ըստ հեղինակավոր Freedom House կազմակերպության 2010-ին էական նահանջի արձանագրել ժողովրդավարության ուղղությամբ։ 7 տարի շարունակ մասամբ ազատ համարվող Ղարաբաղը մասնավորապես այս տարի դասվել է անազատների շարքում Իրանի, Ադրբեջանի և Եմենի հարևանությամբ։ Պատճառը ըստ վերելուցաբանների մայիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն են, որտեղ հաղթանակ տանան բացառապես իշխանամետ ուժերը։ Ինչպես են հեղինակավոր այս զեկույցին արձագանքում Ստեփանակերտում պատմի տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում համաձայն չեն Freedom House-ի այն գնահատականի հետ, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ազատ երկիր է։ Տեղեկացնեմ, որ 2010 թվականի մասին Freedom House-ի հաշվետվության մեջ Ղարաբաղի մասով հետընթաց գրանցվեց, մասամբ ազատ համարվող երկրից դառնալով ոչ ազատ երկիր։ Freedom House-ը որպես փաստարկ նշեց 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմադիր ուժի բացակայության հանգամանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը տարօրինակ է համարում նման գնահատականը։ Նրա կարծիքով հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը ոչ խորությամբ է ուսումնասիրել հարցը։
Freedom House-ը ինչ խմբավորումներ, ինչ կուսակցություններ, մարդկանց խմբեր է համարում ընդդիմություն։ Արդյոք այդպիսի հետազոտություն արել են Արցախում, չեմ կարծում, որ արել են։ Որևէ մեկը այստեղ չի կարող թույլ չտալ, որպեսզի մարդը գնա և մասնակցի ընտրությունների։ Սա մարդկանց կուսակցությունների ցանկությունն է և իրենց իրավունքն է։ Հիմա նրանք օգտվել են և իրենց ցանկությունից և իրավունքից։ Ինչն է պատճառը, որ սա հաշվի չեն առնում և դնում են այդպիսի գնահատականություն։
Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ գումարման ազգային ժողովն առանձնացավ հենց այն բանով, որ այնտեղ իսպար բացակայում է ընդդիմադիր ուժ կամ ընդդիմադիր պատգամավոր ասվածը։ Այլ կերպ ասած, Ղարաբաղի խորհրդարանում հիմնականում դեմքը վերարկող չի լինում, և եթե նույնիսկ պատահմամբ դեմքը վերարձանագրվում, ապա այդ դեպքում միանշանակ վստահ են, որ համակարգիչների հետ ինչ-որ բան այն չէ։ Ղարաբաղում վերջին ընդդիմադիր կուսակցությունը դաշնակցությունն էր, որն էլ 2007-ին մյուս կուսակցությունների միանալով դարձավ կոալիցիայի անդամ։ Հաշվի առնելով Freedom Հաուսի գնահատականը Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանն այսօր խոստովանում է, որ Ղարաբաղում ամեն ինչ իդեալական չէ և իրենք ունեն անհամաձայնություններ իշխանությունների հետ, սակայն դեռևս ընդդիմադիր ուժ դառնալու պատճառներ չկան։ Իսկ թե ով պետք է կերտի երկրի իմիջը, Դավիթ Իշխանյանն այսպես է պատասխանում.
Բնականաբար քաղաքական ուժերի, քաղաքական կուսակցությունների, բայց մենք չպետք է մոռանանք նաև մյուս օղակների, ես նկատի ունեմ նաև պետական օղակները և նաև հասարակական դաշտը։ Այսինքն այս երեք օղակները պետք է սերտ համագործակցաբար, իհարկե ես չակերտյալ ասեմ սերտ համագործակցաբար այդ արտահայտությունը, կերտեն այն իմիջը, ստեղծեն այն իմիջը, որ անհրաժեշտ է ամբողջական Ղարաբաղի համար։
Քաղաքագետ Մասիս Մայլյանը պատմում է, որ 2007 թվականի մասնակցել է նախագահական ընտրություններին ապահովելու համար երկրի դրական իմիջը, և նախագահական ընտրություններից հետո մի քանի տարի նույն Freedom House-ը Ղարաբաղը դասում էր մասամբ ազատ երկրների շարքին։ Մայլյանն այսօր իսկապես հետընթաց է նկատում։
Իհարկե, որոշ հետընթաց մենք ապրել ենք ցավոք սրտի, բայց չեմ կարծում, որ այնքան է ընկել ժողովրդավարության մակարդակը, որ կարելի լինի Ղարաբաղը անվանել որպես ոչ ազատ երկիր, բայց իհարկե մեր հասարակության, քաղաքական կուսակցությունների, իշխանությունների խնդիրն է, որ ապահովեն երկրում ժողովրդավարական զարգացումներ։ Ամեն մի հատված ունի իր մեղքի բաժինը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ դեռևս մայիսի ամսին խորհրդարանական ընտրությունների օրը պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին չհամաձայնեց այն մտքի հետ, որ Ղարաբաղում չկա ընդդիմություն։
Համարում եմ, որ ընդդիմադիր դրամատուրգություններ կան։ Դուք հնարավորություն եք ունեցել այս այների ընթացքում համոզվելու, որ մեր երկրում կան ընդդիմադիր տրամադրություններ, և այս տարիների ընթացքում որևէ անգամ մենք փորձեր չենք կատարել արհեստական ընդդիմադրայց դաշտ ձևավորելու։ Մենք ճիշտ ենք, որովհետև եթե մենք նմանատիպ քայլեր ձեռնարկենք, դա կլինի ժողովրդավարական սկզբունքների ամենակոպիտ խախտում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակում ենք թողարկումը մեկ շաբաթ անց Երևան կժամանի Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համերբերգով։ Հիշեցնենք, 2 տարի առաջ Հայաստան կատարած այցից հետո խիստ քննադատության էր ենթարկել իշխանություններին։ Հրապարակով հայտարարել, որ դժգոհ է Մարտի 1-ին իրադարձությունների քննությունից և անգամ քաղաքական հաշվի արդարի մեջ մեղադրել պաշտոնական Երևանին։ Ակնկալվում է, որ այս այցի օրակարգում ևս կլինի Մարտի 1-ից հետո Եվրախորհրդում ընդունված բանաձևերի ընթացքը, որոնց հիմնական պահանջներից մեկը 10 մարդու մահվան հանգամանքների բացահայտումը, մինչ օրս մնում է անկատար։ Ինչ են ակնկալում եվրոպացի պաշտոնյայի այցից ընդդիմությունն ու զոհերի առազատները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի արձով համազեկուցողները խոստացան մեզ, որ կբացահայտվի մեր երեխաների սպանությունը, սակայն ահա արդեն անցել է մոտ 3 տարի, բայց ոչինչ էլ չարվեց։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում հայտնի իրադարձությունների հետևանքով սպանված Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին այսօր հանդիպեցին Երևանի Սուրբ Կաթողիկե Աստվածածին եկեղեցում, ուր հիշատակ զոհերի անցկացվում էր հոգեհանգստի արարողություն։ Արարողությունից հետո մարտի 1-ի զոհերի հարազատները գնացին Երևանում Եվրախորհրդի ներկայացուցչություն, որտեղ եւ հանձնեցին նամակ դիմումը, հանդիպում պահանջելով Հայաստան ժամանող Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հետ։ Լսենք Սարգիս Քլոյանին։
Մենք կրկին ու կրկին նորից հողոք ներկայացնում ենք Համբերգին, ոչ չի կատարվել, 4 բանաձևերից ոչ մեկը։ Եվ այսօր հոգեհանգստի արարողությունից հետո մենք նամակը հանձնելու ենք ամսի 18-ին, 19-ին, 20-ին տեղալ դնել Համբերգ, տեսնենք մեզ կընդունի թե չէ, առաջինը չգիտենք մեզ կընդունի։ Ընդունելու դեպքում մենք մեր պահանջները կներկայացնենք, բայց ակնկալիքներ, որևէ ակնկալիք չունենք։ Ինչու չունենք, որովհետև այս իշխանությունները Համբերգին խոստանալու են, որ ամեն ինչ կանենք, մի խոսքով փափուկ բարձ կդնեն գլխի տակ եւ նա կգնա։ Նրանից հետո ոչինչ նորից չեն անելու։
Հայտնի է, որ Թոմաս Համարբերգի այցը Հայաստան նախատեսվում է հունվարի 18-ից 21-ը։ Վերջին անգամ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարը Երևանում էր 2009 թվականի նոյեմբերին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվածներից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իր կարծիքով Եվրոպայից եկող պաշտոնյաներից միայն Համարբերգն է, որ ավելի շատ հետամուտ եղավ մարտի 1-ի դատավարությունների ընթացքին։
Չգիտեմ, ես մեծ հավատ ունեմ, որ ինքը պետքա մեզ ընդունի, պետքա լսի, մենք պետքա ուղղակի այս նախաքննության ընթացքի մասին, որը 3 տարի շարունակվում է եւ անընդհատ մեզ ասում են նախաքննությունը շարունակվում է, այդ հարցերը իր հետ կիսենք, մեր բողոքները արտահայտենք, ինչպես նաեւ ես բողոքել եմ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ։
Այնինչ արեցին Հայաստանի իշխանությունները անցած տարիների ընթացքում բացահայտելու մարտի 1-ի սպանությունները, եթե գնահատենք զրոյից էլ ցածր կտամ, շարունակեց Տիկին Հովանիսյանը։
Կոնկրետ մեր երեխաները, ովքեր Չիրոմուխայից են զոհվել, դա արդեն գիտեք ոնց ասել, որ նախաքնությունը ընդանում ու չեն կարող բացահայտել, ուղղակի աբսուրդ է, քանի որ կա սպանողը, որը Չիրոմուխան կիր առել է, կա նրան հրաման տվողը, կա այն մարդը, որ ասել է, որ այդ պահից դիտվել, եւ այլն, այսինքն ես գտնում եմ, որ սա ուղղակի աչքկապություն է եւ ուղղակի մեր վրա ծիծաղել եմ ես համարում։
Համարբերգը եվրոպական այն պաշտոնյաներից է, որոնց այցերի ընթացքում եւ հետո մարտի 1-ի գործերով որոշակի փոփոխություններ եղել են։ Ազատություն ռադիոկայանին նշեց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը, միաժամանակ ավելացնելով, թե մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որպեսզի կոչեն կատարված սպանությունների հանգամանքները։
Կարծում եմ, որ այս անգամ եւս Համարբերգի ազդեցությունը որոշակի նշանակություն կունենա մեր քաղաքանտարկյալների թվի կրճատման վրա, նաեւ վստահ եմ, որ այդ այցելությունը եւ դրա արդյունքում ներկայացվող զեկույցը հետագայում նաեւ կանդրադառնա գանանային նշտաշրջանի այդ բանաձևում։
Գիտենք, որ Եվրոպայի խորհրդի 16-77 բանաձևը մնացել է չկատարված, երբ 2009 թվականին 30-ից ավել քաղբանտարկյալի ազատեցին, միջազգային հանրությունը կարծես մի քիչ հանգստացել էր, ակնկալելով, որ աստիճանաբար կլուծվեն նաև մյուսների խնդիրները, բայց փորձը ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում, ելնելով բարի կամքից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Համարբերգի այցից, ասաց Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը եւ ավելացրեց.
Նրանք որևէ քայլ անում են միայն ճնշումների դա եւ խաղարդականների ազատման հարցը ըստ էության վերածել են պատանների առեկտեր։ Թոմաս Համարբերգի այցը եւ նրանից հետո նաեւ համազեկուցողների այցը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ Եվրոպայի խորհուրդը այլևս հասկանալով այս իրողությունը հասկացել է, որ պետք է լուրջ քայլեր գործադրի Հայաստանի իշխանություններից ստանալու համար 16-77 բանաձևի կատարում։
Վերջում նշենք, որ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի արձով համազեկուցողների այցը Երևան սպասվում է փետրվարի սկզբին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա շաբաթների ընթացքում փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները հերթական քննությունը կհանձնեն եվրոպական կառույցների առջև, ինչի ավարտին ակնկալում է, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ևս մեկ զեկույց կընդունի Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ։ Իշխող կոալիցիան պնդում է, թե բավական աշխատանք է կատարել, բարեփոխել է օրենքները, այդուամենայնիվ բոլոր հարցերը լուծել չի հասցրել։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին ասել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զորհաբյանը։ Վերջինս անդրադարձել է նաև կուսակցության առաջիկա համագումարին ընդգծելով, չնայած ընդդիմադիրների և մի շարք փորձագետների ակնկալիքներին համագումարում անակնկալներ չեն լինելու, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջիկա համագումարում անակնկալներ չեն լինելու եւ որևէ արտառոց իրադարձություն տեղի չի ունենալու։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Դա լինելու է մեր հերթական 5-րդ համագումարը, որի ժամանակ որևէ անակնկալներ, որևէ հայտարարություններ, որևէ սենսացիաներ նախատեսված չեն։ Սա մեր հերթական կանոնակարգով կանոնադրությամբ նախատեսված հերթական համագումարն է լինելու։
Իշխանական կոալիցիայի ներսում հասունացող ինչ-ինչ հակասությունների, մասնավորապես ՀՀԿ-ԲՀԿ հավանական հակամարտության մասին շրջանառվող պնդումները Զորաբյանը հարկ չհամարեց մեկնաբանել, քանի որ, ինչպես ինքն ասաց,
այդ հարցերին հստակ պատասխան տվել է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը տարեվերջյան իր ծրագրային հարցազրույցներում։
Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ժխտել էր երկու կուսակցությունների միջև եղած հակասությունների մասին պնդումները։ Նաիրա Զորհաբյանին, ով ինչպես հայտնի է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ է, հարցուղեցինք կապված Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի առաջիկա այցի հետ։ Համարբերգը, հիշեցնենք, 2009-ին Հայաստան կատարած այցի ավարտին խիստ քննադատության էր ենթարկել մարտի 1-ի գործով ընթացող դատավարություններն ու մտահոգություններ էր հնչեցրել Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի առնչությամբ։ Իշխանություններն ունեն ինչ-որ պատասխաններ Համարբերգին փոխանցելու համար։ Ի պատասխան այս հարցի Զորաբյանը նշեց.
Բազմաթիվ օրենքներում արդեն իսկ կատարված են փոփոխություններ, դա ոստիկանության մասին օրենքն է, դա դատաիրավական բարեփոխումների հսկայական փաթեթն է։ Իհարկե դրանք կներկայացվեն Էմիսարի մարդու իրավունքների, իհարկե ասել, որ բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր առկա են մեր օրակարգում եւ որոնք պիտի լուծվեն, մենք կարողացել ենք լուծել, մեզ հաջողվել է լուծել, բնականաբար ես բացարձակապես անկեղծ չեմ լինի, եթե պնդեմ, որ դրանք լուծվել են։
Նաիրա Զորհաբյանը խոսեց նաև ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության առաջիկա անելիքների մասին։ Անցած նոյեմբերից Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը ստանձնել է Թուրքիան։ Բնականաբար նախարարների կոմիտեում ունենալ թուրք նախագահ, իդեմս Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուի, և ԵԽԽՎ խորհրդարանական վեհաժողովում ունենալ թուրք նախագահ, իդեմս Չավուշօղլուի, բոլորիս համար էլ հասկանալի է, որ այս տանդեմը փորձելու է իրենց իսկ ձևակերպմամբ բարենպաստ այս ժամանակաշրջանում առաջ մղել թուրք-ադրբեջանական լոբիի հարցերն ու մասնավորապես հունվարյան նստաշրջանի բյուրոյի նիստում վերջնականապես հաստատել ԵԽԸ-ում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման հարցը, ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ըստ նրա, սակայն հայկական կողմն իր ողջ հնարավորություններով ընդդիմանալու է նման զարգացումներին։ Ընդ որում, Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, որ այդ հարցում հայկական պատվիրակության բոլոր անդամները միակարծիք կլինեն, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Բարգավաճ Հայաստանի կարծիքը համենայն դեպս այս հարցում միանշանակ է։
Բարգավաճ Հայաստանի համար կտրականապես անընդունելի է ԵԱՀԿ Մինսկի ֆորմատից որևէ այլ ֆորմատ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը տեղափոխել, եւ եթե անգամ դե յուրը, այսպես ասենք, Չավուշօղլուն հաջողվի բյուրոյում, որը նախատեսված է ուրբաթորը արդեն ամսի 24-ի վերակենդանացնել, մեզ համար շատ տխրահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի վերականգնումը, ապա Բարգավաճ Հայաստանի գնահատմամբ հայկական պատվիրակությունը պետք է բոյկոտի եւ չմասնակցի այդ ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այդ դեպքում Չավուշօղլին ադրբեջանական պատվիրակության հետ հանդիպի եւ քննարկի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Նաիրա Զորհաբյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ ինքն արդեն իսկ հերթագրվել է ԵԽԽՎ առաջիկանիստում ելույթներ ունենալու համար։ Իսկ այդ ելույթների հիմնական առանցքը իր խոսքերով Ադրբեջանի ստով և կեղծիքով լի քարոշչության հակազդումն է լինելու։
Որտեղ եթե նրանք կարողանում են եւ փորձում են հետեւողականորեն իրենց սուտը եւ կեղծիքը միջազգային կառույցներում ներկայացնել որպես ճշմարտություն, մենք առնվազն պիտի կարողանանք մեր իրական փաստերը, ճշմարտությունը ճիշտ առանց խեղաթյուրելու հասցնել միջազգային հանրությանը։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջ ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայում, այս անգամ արտգործնախարարների մակարդակով։ Այդ մասին 2010-ի արդյունքներն ամփոփելիս այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հիշեցնելով, խնդրի կարգավորմամբ վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղվում է անձամբ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նշենք, սակայն, որ չնայած այդ ջանքերին 2010-ին բանակցություններում ոչ միայն առաջընթաց չարձանագրվեց, այլև մի շարք փորձագետների համոզմամբ գործընթացը հակուղ փակուղի մտավ, ինչ ծրագրեր ունի Մոսկվան այժմ Լավրովի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում այս տարի ավելի մեծ առաջընթացի հույս ունի։ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ամենակարևոր հարցը խնդրի կարգավորման այս փուլում համարելով գործընթացին չխանգարելը։ Որովհետև երբ ներգրավում են այնպիսի ամբիոններ, ինչպիսիք ՄԱԿ-ն ու ԵԱԿ-ն են, գործը գործնական քննարկումների դաշտից հասարակական բանավեճի դաշտը տեղափոխվում, հայտարարեց Լավրովը։
Это при обсуждении любой темы не способствует сближению позиций, а лишь провоцирует.
Դա յուրաքանչյուր հարցի քննարկման ժամանակ էլ նրա կարծիքով չի նպաստում դիրքորոշման մոտեցման, այլ ընդամենը հրահրում է տեսակետների կարծրացում սրում։ Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները այս ամիս հանդիպում կանցկացնեն։ Անդրադառնալով առաջիկա հանդիպման դրամաբանությանը, ռուսաստանցի դիվանագետը նկատեց, որ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում երկրակողմ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների ձևաչափով անցկացվող յուրաքանչյուր բանակցությունից առաջ։ Արտգործնախարարներն այդ շփումների ժամանակ ձգտում են շոշափել 2-3 հարցերի լուծումները, որոնք Լավրովի գնահատմամբ թեև աննշան են, մյուս արդեն իսկ համաձայնեցված հարցերի համատեքստում, բայց եւ ավելի բարդ են համարվում։
Двум-трем проблемам, которые хотя и малочисленны по сравнению с уже согласованными вопросами, но являются наиболее сложными.
Ազատություն ռադիոկայանի դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ արտգործնախարարների հանդիպումը կանցկացվի Մոսկվայում ամսվա վերջին։ Ինչ վերաբերում է նախագահների հնարավոր հանդիպմանը կամ նման հանդիպման նախապատրաստության թեմային, Լավրովն այսօրվա մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ հարցին չանդրադարձավ։ Խոսելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ անցկացվող արդեն ավանդական դարձած հանդիպումների մասին, արտգործնախարար Լավրովն ասաց, որ այդպիսի արդեն 1 տասնյակից ավելի շփումներ են եղել։
Ռուսիա, прежде всего в лице президента Медведева, использует свои
Բացի երյակում իր մասնակցությունն ունենալուց, նշեց Լավրովը, նկատի ունենալով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդական ձևաչափը։ Ռուսաստանը նախ եւ առաջ իդեմս նախագահ Մեդվեդևի օգտագործում է իր հարաբերությունները Երևանի եւ Բաքվի հետ համանախագահների արդեն իսկ համաձայնեցված մտեցումների համատեքստում, աշխատում է գտնել լուծումներ նաեւ երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների ձևաչափով։
Постараться поискать развязки и в формате президентов трёх стран.
Լավրովի խոսքերով, լուծումներ գտնելու համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելու գործին Ռուսաստանի նախագահը շատ է նպաստում, դա ինքն է մի քանի անգամ տեսել ասաց։ Եռանախագահները եւս աջակցում են մեզ եւ հենվելով այդ աջակցության վրա Լավրովը հույս ունի այս տարի նախորդի համեմատությամբ մի փոքր ավելի առաջ գնալ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Продвинуться чуть-чуть дальше, чем в предыдущем.
Այսօրվա մամուլի ասուլիսում նաեւ հարց հնչեց ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը անցած 2010 թվականը նշանակալից համարեց այդ հարաբերությունների համար։
Насчёт российско-азербайджанских отношений, то минувший год был весьма значимым для их развития. Прежде всего, это касается подписания договорённости о окончательном пограничном размежевании, договора о границе.
Ղարաբաղյան հակամարտությամբ կարգավորող գազմակերպությունը ԵԱՀԿ-ն նույնպես խոստանում է այս տարի ակտիվացնել ջանքերը վերջնական լուծումը գտնելու համար։ Այդ մասին այսօր Վիեննայում հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարարը, երկիրն, որն այս տարի սկզբից 6 ամսով ստանձնում է գազմակերպության նախագահությունը։ Թե որոնք են լինելու ԵԱՀԿ-ի առաջնահերթություններն այդ ընթացքում, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Աուդրիոնիս Աժուբալիսը հայտարարել է, որ առաջնահերթ խնդիրներից է սառեցված հակամարտությունների լուծումը։ Այս տարի ԵԱՀԿ-ի բարձր պարտավորություններից կլինի տարածքային երկարատև վիճաբանությունների լուծումը, հայտարարել է նա։ Սա միայն նախագահողին վերաբերող խնդիր չէ, սա խնդիր է մեր բոլորի համար։ ԵԱՀԿ-ի տարածքում արկա հակամարտությունների խաղաղ և բանակցային ճանապարհով կարգավորելը պետք է լինի մեր ամենաբարձր պարտավորությունը, մեր միասնական ամենաբարձր պարտավորությունը։ Նա նշել է, որ Լիտվան ճնշում կգործադրի վերականգնելու պաշտոնական բանակցությունները Մերձդնեստրի հարցով, ինչպես նաև Վրաստանում ԵՀԿ ներկայությունը մեծացնելու համար։ Նա նաև նշել է, որ ԵՀԿ-ն ձգտելու է լիցքավորել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները։ Աուդրիոնյուս Աժուբալիսը նաև մտահոգություն է հայտնել Մինսկում ԵՀԿ գրասենյակը փակելու Բելառուսի իշխանությունների կայացրած որոշման կապակցությամբ։ Այս որոշումը Բելառուսի իշխանությունները ընդունեցին այն բանից հետո, երբ ԵՀԿ-ն մեղադրեց Բելառուսին անտեսելու համար ազատ և արդար ընտրությունների սկզբունքները և դեկտեմբերին տեղի ունեցած ճնշումները ընդդիմադիր ցուցարարների դեմ, որոնք բողոքարկում էին ավտորիտար նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերընտրությունը։
I deeply regret that those principles have not been met.
Ես խորապես ցավում եմ, որ Բելառուսում անցկացված վերջին ընտրությունները չհամապատասխանեցին այդ սկզբունքներին եւ որ Բելառուսը չի համաձայնվում, որ Մինսկում ԵՀԿ գրասենյակը շարունակի իր գործունեությունը։ Ես կոչ եմ անում վերանայել այդ որոշումը, ինչպես նաեւ կատարել Կոպենհագենյան չափանիշներն ու նորմերը, ասել է Աժուբալիսը։ Բելառուսի ոստիկանությունը ավելի քան 600 մարդ էր ձերբակալել դեկտեմբերի 19-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի զանգվածային ակցիաների ժամանակ։ Շուրջ 2 տասնյակ ձերբակալվածներ, այդ թվում մի քանի լրագրողներ եւ Լուկաշենկոյի դեմ պայքարող նախագահական 4 թեկնածուներ մեղադրվում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Այս մեղադրանքով նրանց մինչև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Աժուբալիսը նաեւ ասել է, որ Լիտվան ամուր կպաշտպանի լրագրողների իրավունքները ամբողջ աշխարհում եւ կկաջակցի մամուլի ազատությանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսին Վիլնյուսում ԵՀԿ համաժողով կանցկացվի լրագրողների անվտանգության հարցերով, ընդգծելով նման համաժողովների նշանակությունը, Աշուբալիսն ասել է, թե վերջին 12 տարվա ընթացքում ավելի քան 1100 լրագրողներ եւ լրատվամիջոցների աշխատակիցներ են սպանվել աշխարհում իրենց մասնագիտական գործնեության պատճառով, սա չի կարող շարունակվել, հայտարարել է նա։ Նա ներկայացրել է նաեւ ԵՀԿ-ն նախագահելու ընթացքում Լիտվայի համար մյուս առաջնահերթությունները՝ ակտիվացնել ջանքերը, պայքարելու համար մարդկային տրաֆիկինգի, զենքի եւ թմրամիջոցների ապօրինի վաճառքի շրջանառության դեմ, խրախուսել հանդուրժողականությունը կրթության միջոցով եւ ընդհանուր սկզբունքներ մշակել էներգետիկ անվտանգության ոլորտում։ ԵՀԿ-ի նախագահությունը Լիտվան ստանձնեց Ղազախստանից։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը հայտարարում է, թե այս տարի լուրջ հիմքեր կան արդյունաբերության ոլորտում էական աճար ձենագրելու համար։ Այդ մասին այսօրվա նիստում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ում խոսքով գործադիրը ավելի քան 10 ծրագիր է ընդունել մի շարք ոլորտներում հարկային արտոնություններ սահմանել, ինչպես նաև ազատ ֆինանսական միջոցներ կուտակել։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունը ֆինանսների նախարարության հետ 2010 թվականի բյուջեի կատարողականի նախնական ամփոփում է կատարել։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը.
Դեռևս չունենք ցիգերի հաշվետվությունները, որը կստանանք այս ամսվա ընթացքում, որպեսզի համախմբված բյուջեն ամբողջական ունենանք, բայց պետական բյուջեի մասով մենք եկամուտային մասով ունենք ազգային ժողովի կողմից հաստատված բյուջեի նկատմամբ 25 միլիարդի երակատարում, ընդ որում 20 միլիարդը միայն հարկային մուտքերի գծով է, ինչպես նաև ունենք ծախսային մասով 15 միլիարդի տնտեսումներ։ Սա նշանակում է, որ մենք մակրոտնտեսական պաշարները մեր ավելացրել ենք 2011 թվականի համար։
Սարգսյանի խոսքով կայունացման հիմնադրամի գումարները կազմում են 45 միլիարդ դրամ, ծրագրավորված 31 միլիարդի փոխարեն։
Սա պայմանավորված է առաջին հերթին այն հանգամանքով, որ կառավարության կողմից տրամադրված վարկերը ավելի շուտ են վերադարձվել կառավարության։ Արդյունքում մենք մեր կառավարության հիմնադրամում կենտրոնական բանկում այս պայմանությամբ ունենք 45 միլիարդ դրամ գումար։
Վարչապետի որակմամբ 2011 թվականը բացառիկ տարի է լինելու հետևյալ իմաստով։
2010 թվականին վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքները 2-ից 3% իջան։ Երբևիցե այսքան էժան վարկային ռեսուրսներ Հայաստանում չի եղել։ Սա մեկ, և երկրորդը վարկային ռեսուրսների ծավալներն են կտրուկ աճել։ Եվ հիմա բանկերը որոնում են տնտեսարող սուբյեկտներ, որոնք պատրաստ են վարկ վերցնել։ Այսինքն իրավիճակը որակապես փոխվել է։ Բանկերն են հիմա գնում հաճախորդի հետևից և որոնում են նոր հաճախորդներ, որտեղ փող ունեն, կլիենտներ չունեն։ Հիմա դա բացառիկ հնարավորություն է, որպեսզի նաև մենք մտածենք ավելի մեծ գումարներ ծախսենք նախապատրաստելու փոքր բիզնեսին, որ իրանք վարկունակ լինեն, կարողանան բիզնես ծրագրեր ներկայացնել և այդ ֆինանսական միջոցներից օգտվեն, որ այսօր ֆինանսական հատվածը պատրաստ է տրամադրել։
Գործադիրի ղեկավարի գնահատմամբ այս տարվա համար արդյունաբերությունում տնտեսական աճապահովելու լավ նախադրյալներ կան։
14 հատ լրջագույն ծրագիր արժանացել է կառավարության հավանությանը եւ մենք տվել ենք նրանց ըստ էության հարկային արտոնություն ավելացված արժեքի հարկի գծով։ Եվ այդ ձեռնարկությունները իրենց հիմնական հզորությունների շահագործումը ծրագրավորել են 2011 թվականին։ Դրանք հիմնականում գյուղատնտեսության վերամշակման ձեռնարկություններ են եւ այդ ոլորտում մենք պետք է ունենանք բավականին լուրջ աճ 2011 թվականին։
Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարեց նախարարներին, որպեսզի ներկայացնեն իրենց գերատեսչությունների գերակա խնդիրներն ու միջոցառումների ծրագրերը։ Բացի այդ, մատնանշեց կառավարության գործունեության 2011 թվականի մի շարք առաջնահերթություններ։
Առաջինը իհարկե ուղենիշային այն է, ինչ որ նախագահն մեզ հանձնարարել է, մենք պետք է դիվերսիֆիկացիայի ենթարկենք մեր տնտեսական համակարգը։ Այդ առումով էական ֆունդամենտալ ռեֆորմ ենք մենք ձեզ հետ միասին սկսել 2010 թվականին, եւ դա համար 1 եւ լրջագույն ռեֆորմն է մեր կառավարության կենսաթոշակային ռեֆորմն է։ Երկրորդ լրջագույն ռեֆորմը դա պարտադիր ապահովագրությունն է, որը մենք սկսեցինք 2010 թվականին, եւ 11 թվականը այդ առումով բեկումնային է լինելու այս ռեֆորմի համար, որովհետև կձևավորվեն ինստիտուցիոնալ կառույցները պարտադիր ապահովագրության։
Բարեփոխումների երրորդ ուղղությունը վարչապետի խոսքով հարկային եւ մաքսային վարչարարություններն են։ Ցանկից դուրս չմնացին նաեւ արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, կրթությունն ու առողջապահությունը։
Միջազգային կառույցների գնահատականներով 80%-ով կոռուպցիոն ռիսկեր նվազեցին ծննդաբերության բնակավարում։ Իհարկե դեռևս ունենք խնդիրներ, բայց 80% կրճատումը դա էական արդյունք է։
Կառավարության այսօրվա նիստից տեղեկացանք նաև, որ այս տարվա ապրիլից կսկսվեն Մեղրի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման աշխատանքները։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուանցունները խոստանում են այս տարի ամեն ինչ անել գների սրընթաց աճը կանգնեցնելու համար։ Հիշեցնենք, այս ցուցանիշով Հայաստանը 2010-ին ռեկորդ սահմանեց ոչ միայն սեփական վիճակագրության մեջ, այլև դասվեց աշխարհի 10 ամենաբարձր գնաճն արձանագրած պետությունների շարքում։ Փորձագետները, սակայն, առժամ թերահավատությամբ են վերաբերվում իշխանության այդ հայտարարություններին, պատճառաբանելով, թե կառավարությունը գործուն ծրագիր չունի տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի կարծիքով 2010 թվականը առաջին հետ ճգնաժամային տարին էր եւ պետության կողմից իրականացված լուրջ միջոցառումների արդյունքում տնտեսության մեջ դրական միտումներ եւս եղան։ Տնտեսական աճը գրեթե 2 անգամ գերազանցեց բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը, թեև նույնքան էլ բարձր էր գնաճը։ Ըստ նրա, Հայաստանում գները մեծամասամբ ոչ էլաստիկ են, քանի որ գոյություն ունի կոռուպցիա, եւ այս տարի պետք է ամեն ինչ արվի, որ գնաճը չգերազանցի 4.5%-ի սահմանը։
Մենք ունենք կոռուպցիա, բավականին փոքր չափերի եւ կարճատակերություն։ Այս սրա մասին հարաբերական նախագահը խոսեց նախորդ տարվա վերջին հարաբերական կուսակցության 20-ամյակի նվիրված հանդիսությունների ժամանակ, եւ այս նախագահը այս սկսված տարուն եւ ապագայում աշխատանքները բավականին լուրջ եւ հետեւական են տարվելու։
Այս տարի նաեւ պետք է կրկին բարձանա Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Մեր երկրում մի օր գազի գինը պետք է լինի շուկայական։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը բանակցություններ են վարում, որպեսզի մեր հասարակությունը չտուժի գազի գնի թանկացումից։ Սակայն այս տարվա պետբյուջեով նոր գնաճային միտումները մեղմող քայլեր, աշխատավարձի եւ կենսաթոշակների բարձրացում կառավարությունը առայժմ չի նախատեսում։ Մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց Գագիկ Մինասյանը։
Քանդեր մենք չգիտենք, թե ինչպեսին է լինելու գազի գնի թանկացման չափը կամ լինելու է թե չէ, ձեր կողմից բարձրացված հարցը կարծեք թե մի քիչ ավելի շուտ է։ Եթե մենք ունենանք շատ ավելի բարձր թանկացում, որը բերի շատ ավելի բարձր գնաճի, ես կարծում եմ, որ միշտ հնարավորություն կա քննարկելու իրավիճակը։
Անդրադառնալով գյուղատնտեսության ոլորտին, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահը կարծիք հայտնեց, թե այս տարի կհաջողվի ապահովել շուրջ 10%-ի աճ, ինչը հնարավոր կլինի մշակվող հողատարածքների առավել արդյունավետ օգտագործման, ֆերմերային տնտեսությունների խոշորացման կամ կոոպերացիայի միջոցով։
Հողը մեզ մոտ է, մասնավորին է պատկանում, և այստեղ հարկադրանքի որևէ ձևեր, ես կարծում եմ, ճիշտ չի լինի, որ կիրառվի։ Պետք է լինի բացատրական, պետք է լինի խրախուսական, այսինքն ինչ որ արտոնություններ պետք է տրվեն այն գյուղատնտեսական տնտեսություններին, որոնք գնում են կոոպերացիայի, որոնք կարողանում են ավելի մրցունակ արտադրանք արտադրել։ Կարծում եմ, որ սկսված տարվա ընթացքում այս նախագահառում մենք ունենանք արդեն շոշափելի արդյունքներ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով 2011 թվականը Հայաստանի համար լինելու է շատ ծանր տարի, եւ տնտեսական աճի կայունացման եւ գնաճի մեղմման վերաբերյալ կառավարության կանխատեսումները ցավոք իրականություն չեն կարող դառնալ։ Իրականում ճգնաժամից դուրս գալու քայլեր չեն արվում, դա է վկայում եւ բյուջեի ուղերձը եւ հենց այսօր Գործադիրի կողմից քննարկված կառավարության գործնեայության ծրագիրը 2011 թվականի համար։
Երբ որ այդ ամենի չեն ճանաչում, դուք հասկանում եք, որ կառավարությունը կամ իշխանությունը չի դիրապետում իրավիճակին, որտեղ նույնիսկ այս ծրագրում, որ կա կառավարության ծրագիր 2011-ին, կոնկրետություն չկա։ Այնտեղ խնդիրը չի ձևակերպված, ընդհանրապես ինչ պետք է արվի, եւ այդ խնդիրը չի ձևակերպված արդեն տարիներ շարունակ։ Հիմա երբ որ խոսում են հետ ճգնաժամային առաջին տարին, կամ խոսում են, որ գիտեք ճիշտ է, երկու անգամ ավելին են ապահովել աճը, քան նախատեսված 2010 թվականի, հա, եթե 10% աճ լինի, գնաճ լինի, երկու անգամ էլ կարող եք ապահովել, երեք անգամ էլ կարող եք ապահովել։ Գնաճի հաշվի տնտեսական աճը ճիշտ է, դա չեմ կարծում, որ շատ մեծ խեր պետք է ունենար որևէ մի իշխանավոր կամ կառավարության ներկայացուցիչ, որ դրանով պարտանա։
Իշխանությունը տնտեսական իրավիճակին ընդհանրապես չի տիրապետում, ինչի արդյունքն է օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտին տված գնահատականը։ Այստեղ ըստ տնտեսագետի կառավարում կամ ղեկավարում ընդհանրապես չկա։
Ես հերոյ եմ իմ մտքից, որ պետք է ամեն ինչով զբաղվի իշխանությունը կամ կառավարությունը։ Ես հակված եմ միևնույն ամեն տեսակետները, որ նա պայմաններ պիստեղծի եւ ընդհանրապես տնտեսության օպերատիվ գործունեության կառավարության դիչ մասնակցի։ Հիմա երբ որ իրենք խոսում են, ասում են գյուղատնտեսության մեջ պետք է ապահովեն 10% արդյունքը, աճ, թող հիշեն, թե անցյալ տարի միջև մայիս ինչ էին ասում։ Երբ խոսում են գյուղատնտեսության երկնից տնտեսական աճի մասին, երբ որ պարզվեց գյուղատնտեսությունը -14% եղավ։
Որքան էլ իշխանությունը փորձի ներկայանալի դառնալ եւ խոսել տնտեսական հաջողությունների բացվող գործարանների մասին, ասում է Վահագն Խաչատյանը, իրականում Հայաստանի տնտեսությունը ետնահանջի ապրում, ինչը տնտեսական եւ քաղաքական այս համակարգի պահպանման դեպքում առավել ցայտուն կդառնա 2012-14 թվականներին, երբ Հայաստանը ստիպված կլինի 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարել արտաքին պարտքը սպասարկելու համար։ Ըստ նրա, սա շատ լավ գիտակցում են դոնոր կազմակերպությունները՝ Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկը, որոնք ավելի շուտ քաղաքական պատվեր են կատարում, քան տնտեսական եզրակացություններ անում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքիցություն անցկացրել մայրաքաղաքի հերթական իրացման գոտու կոզերնի բնակիչները։ Թաղամասը կառավարության կողմից հանրային գերակշիռ ճանաչվել դեռ 2004 թվականին։ 6 տարի շարունակ ավելի քան 200 ընտանիք հայտնվել էր պատանդի կարգավիճակում։ Իրենց իսկ խոսքով ոչ քանդում էին, ոչ էլ թույլ տալիս սեփական բնակարանը վաճառել, վարձով տալ կամ շինարարություն սկսել։ Օրեր առաջ կառուցապատող ընկերությունը խախտել է տարիների լռությունն ու փոխհատուցման առաջարկներ ուղարկել, որոնք սակայն բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի կառավարության դեռևս 2004 թվականի որոշմամբ բացառիկ գերակահանրային շահ ճանաչված Պրոշյան առաջին ներփանցքի Կոզերն անունով առավել հայտնի թաղամասի մի քանի տասնյակ բնակիչներ այսօր կառավարության շենքի առջև էին, պահանջում ենք համաժեք փոխհատուցում, Կոզերնը միասնական է, մենք տերն ենք մեր իրավունքի բովանդակության պաստառներով։ Տարիներ շարունակ իրացման գոտում ապրող շուրջ 200 տնատիրությունների ավելի քան 1000 բնակիչները վրթոված են կառուցապատող Local Developers ընկերության կողմից 2 օր առաջ իրենց ուղարկված փոխհատուցման պայմանագրերի առաջարկներից։ 1 քառակուսի մետրը 300-ից 350 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամով գնահատված փոխհատուցումը նրանք որակում են ոչ համարժեք, ծիծաղելի եւ նվաստացուցիչ։
4 թվականից առ այսօր իրացման գոտն է։ Դուք չեն տվել ոչ մի շնորհական աշխատանք, բայց մեր կողքեր դրյակներ արդեն կառուցել են։ Ես ոչ մեկի բնակարան չեմ վաճառում։ Ես իմ հավաբնում ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան այն 4 միլիոնով, որ պիտի առնեն իմ 6 օկեանոց ընտանիքով, ու չգիտեմ ուր գնամ։ Ծիծաղելի գին գնահատված, արդեն ունեն նամակ ենք ստացել, որ շատ շնչին այնպիսի գինն է, որ մենք Երևան քաղաքի մերձակա ոչ մի շրջանում տուն չեն կարող առնել։
Մեզ ուզում են չնչին գումարներով տնից դուրս անեն,
այդ գներով ապարանու կամ շապշատին ու այդ գներով ծորենի արդ չեն ծախում։
Երևանի կենտրոնում Պրոշյան եւ Դեմիրճյան փողոցներով պարփակված տարածքում ապրող այս բնակիչները ասում են, թե գիտակցում են, որ իրենց տարածքը յուղալի պատառ է գործարարների համար եւ պահանջում են համաժեք փոխհատուցում, տվյալ տարածքում իրենց բնակմաքերեսին համապատասխան տարածք։
Շենք են վերցում, ոչ շենք տան մեզ, այդ է մեր ուզածը, ոչ բան չեն ուզում, ոչ խապի ժողովրդին։
Մեր միակ պահանջը նորմալ ձևով փոխհատուցում, մուրիջ վեճի բան, համարժեք, տեղում եթե բնակարան հատկացնեն, խնդրեմ, թող կանդեն ինչ ուզում են անել։
Համարժեք փոխհատուցումը ոչ միայն մեր, այլև օրենքի պահանջն է, ասում է համայնք և իրավունք հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Կոզեռնի բնակիչ Սամվել Մկրտչյանը։
Դրամական փոխհատուցումը չի գտնվում մեր շահերից, մենք այն իսկ զբան են մերժել ենք, մերժում ենք և շարունակելու ենք մինչև վերջնդել մեր առաջարկը։ Տեղում կառուցապատել շենք և տեղում մեզ բնակարանով ապահովել։
Կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 19-ի որոշմամբ սեփականության օտարման գործընթացի վերջնաժամկետ սահմանվել է 2011 թվականի հունվարի 1-ը։ Հիշեցնեմ, 3 տարի շարունակ կառավարության որոշումից մինչև 2004 թվականը Կոզեռն թաղամասում իրացման գործընթացն այդպես էլ չսկսվեց։ Միայն 2007-ին քաղաքապետարանը կառուցապատողների մրցույթ հայտարարեց, որում հաղթող ճանաչվեց Local Developers ընկերությունը, որը բնակիչների պնդման պատկանում է գործարար ՀԿ-ն երկրորդ հեռուստաընկերության սեփականատեր Toyota Երևանի Խագա մի շարք էլիտար շենքերի համասեփականատեր Սամվել Մայրապետյանին։ Այսօր ավելի ուշ Սամվել Մայրապետյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Կոզեռնի բնակիչների իրեն հասցեագրված բողոքներին ասել է, թե գումարային առաջարկ արել է օրենքով սահմանված ընթացակարգերը պահպանելու համար, ով ասաց, որ գումար պիտի վերցնեն, կարող են նույն տեղում բնակարան ուզել որպես կոմպենսացիա, ասել է Մայրապետյանը։ Բողոքի երկու ներկայացուցիչի այսօր ընդունեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, ում խոսքով առաջիկա օրերին քաղաքապետարանում կամ կառավարությունում կկազմակերպվի քննարկում կառուցապատող ընկերության և իրացման գոտու բնակիչների միջև։ Կառավարության նիստից հետո Կոզեռնի բնակիչների պահանջները լսեց նաև Երևանի նորանշանակ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, ով այսպես արձագանքեց նրանց բողոքին.
Ես հասկացա հարցը, եկեք հասկանանք։ Հարցրել են մեզ, չգիտեմ, ինչ կենթանի։ Շատ լավ, ես հասկացա։ Ես հարցը հասկանալու ճումնա։ Մի հատ կոմիսիա դուք էլ հետ անցեք այս խաղը նայեք։
2004 թվականից իրենց սեփականության իրավունքի համար պայքարող Կոզեռնի բնակիչները մարտական են տրամադրված, ասում են, թե չեն պատրաստվում լքել իրենց տները, քանի դեռ իրենց պահանջն ամբողջությամբ չի բավարարվել։
Խաղով բոլորը միասնական ենք եւ պայքարում ենք մինչեւ վերջ։
Մենք ոչ հյուսիսային պողոտ ենք, ոչ էլ ինչ-որ ուրիշ տեղ ենք։ Մենք Կոզեռն ենք, Աստված հետո հերուն անի, որ սասունցիներն ու մշեցիները կատաղեն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալի հետ զրույցում վերլուծաբան Ռիշարդ Կիրակոսյանը ասում է. Լավագույն նվերներից մեկը, որ ստացավ հայ հասարակությունը ամանորի նախորդին, նախարարներին փոխելու նախագահի որոշումն էր։ Կատարվածի արդյունքը իհարկե անմիջապես տեսանելի չի լինի, սակայն նախագահի կատարած փոփոխությունները հույսներ շնչեցին և բարձրացրին հասարակության սպասումները։ Կարևոր է նկատել նաև, որ Երևանի քաղաքապետի հրաժարականը ուղերձ էր առ այն, որ որոշակի վարք են, այլևս անընդունելի է։ Այս ամենը իհարկե բավարար չէ և արդյունքի հասնելու համար պետք է արվի ավելին, սակայն այս քայլերը Հայաստանի կառավարությանն օգնում են առաջ շարժվել։ Այս ամենի դրական ազդեցությունը եղավ նաև այն, որ Հայաստանի օլիգարխները հասկացան, որ իրենց ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Փոփոխությունները վերաբերում են նաև այս տարվա հավանական արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կարծում եմ, կառավարությունը փոխվում է, քանի որ ստիպված է փոխվել։ Այն համակարգը, որը կար առ այս պահը, այլևս չի կարող գոյատևել։ Նույն հարցի վերաբերյալ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եվ այսպես, որն է առաջիկա ընտրությունների հիմնական սյուժետային գիծը, և ովքեր պիտի կատարեն համապատասխան դերերը։ Դրական հերոսը, հասկանալի է, հանրապետական կուսակցությունն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի իմիտացիան և կադրային անկապ փոփոխությունները հենց այդ դրական կերպարը ձևավորելու նպատակով են արվում։ Ընդդիմադիր դաշտի հիմնական դերակատարը նույնպես հայտնի է, հայ ազգային կոնգրեսն է, իսկ ահա ընդդիմադիր ամպլուայի մյուս դերակատարների հարցում առայժմ անորոշություն է, կոպիտ ասած կաստինգը շարունակվում է, այստեղ լուրջ շանսեր ունեն դաշնակցականները, ժառանգությունը, Տիգրան Կարապետիչը, կոնգրեսից նեղացածները և այլն։ Ընդ որում ասվածը բացարձակապես չի նշանակում, թե նշված ուժերը կեղծ ընդդիմություն են։ Խոսքը ընդամենը այն մասին է, որ նրանց այդ գործելավոճը լիովին տեղավորվում է իշխանությունների նախանշած սցենարում, և իշխանությունները շատ լավ օգտագործում են դա, առանց տեղյակ պահելու վերջիններիս։ Թեման ավելի է մանրամասնում ժամանակը։ Գրեթե միարժեք է, որ բարգավաճ Հայաստանը փետրվարի 12-ի համագումարը որոշակի ազդակներ է հաղորդելու հանրությանը ու քաղաքական դաշտին, այդ թվում իր կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականին, թե ինչպիսի վարկագիծ է ինքը ունենալու նախընտրական ժամանակաշրջանում, թե ինչպիսի բարգավաճ Հայաստանի հետ են գործ ունենալու։ Առայժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռ քիչ թե շատ գործոն է քաղաքական դաշտում։ Կա հանրության որոշակի հատված, որ Բարգավաճ Հայաստանի ընդրազանգվածն է, դրան է գումարվում նաև Բարգավաճի տնօրինած տնտեսական կապիտալը և ստացվում է մի ուժ, որին իշխանությունը այժմ չի կարող հաշվի չառնել։ Դա Բարգավաճ Հայաստանի համար հնարավորություն է, որպեսզի խորհրդարանի ընտրությունը կարողանա որոշակիորեն ամուր դիրքերից խոսի հանրապետականի հետ։ Խորհրդարանի ընտրությունից առաջ Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին հայտարարությունը չեզոքացնելու է այդ ուժը։ Խորհրդարանի ընտրությունից առաջ սատարելով Սերժ Սարգսյանին, այսինքն հայտարելով դրա մասին, Գագիկ Ծառուկյանը իրեն զրկելու է ունեցած հանրային որոշակի աջակցությունից, քանի որ վկայելու է, որ իրականում Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական կուսակցության կցորդն է։ ԵԽԽՎ-ում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանի հետ հարցազրույցում հայկական ժամանակի թղթակիցը հարցնում է. Սպասվում էր, որ միջև Համարբերգի այցը քաղբանտարկյալների հիմնական մասը ազատ կարձակվի։ Այդ գործընթացը սկսվեց անցյալ տարեվերջին, բայց հիմա կարծես կանգ է առել։ Ինչ է սա նշանակում? Այսինքն վերջ, թե կշարունակվի։ Պատասխան. Ես ենթադրում եմ, որ գործընթացը շարունակվելու է։ Գործընթացը դանդաղելու հետ կապված իմ բացատրությունն այն է, որ իշխանությունները միանգամից չեն ուզում բոլորին ազատ արձակել, որ ամեն մի քաղբանտարկյալի ազատ արձակումը որպես զիջում և առաջընթաց կարողանան ներկայացնել։ Սա համապատասխանում է քաղբանտարկյալների խնդիրը որպես պատանդների առևտուր դիտելու իրանց ձեռագրին։ Նաև թերևս հաշվարկել են, որ եթե այցելությունից շատ առաջ բաց թողնային այդ քաղբանտարկյալներին, դրա էֆեկտը կարող էր կորչել, հետևաբար մաքսիմալ էֆեկտ ապահովելու համար քաղբանտարկյալներին ազատ կարձակեն Համարբերգի այցելությանը մոտ օրերին։ Ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Սասոն Միքայելյանի դեպքում դիմադրությունը լինելու է չափազանց համար, բայց չեմ կարծում, որ իշխանությունները այնքան կարճատես լինեն և իրենց դրեն այն վիճակի մեջ, որ Եվրախորհրդում ավելի խիստ բաժամիջոցների սպառնալիք ստեղծեն Հայաստանի նկատմամբ։ Առավոտը գրում է Հայաստանյան, կարծում եմ նաև Ռուսաստանյան որոշակի հասարակական շրջանակներում արմատավորված տեսակետ կա, թե Հայաստանը առանց Ռուսաստանի մեկ վայրկյան անգամ չի կարող գոյատևել։ Սրա վերաբերյալ թերթի լրագրողը զրուցել է Միացյալ նախաձեռնության անդամ Ալեք Յենիգոմշյանի հետ, որը ասում է. Նման մոտեցումը հայերիս համար պետք է մերժելի լինի։ Այլ խնդիրը, որ Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքից, աշխարհագրական իրողություններից և տվյալ պայի իր հզորություններից ելնելով պետք է դաշնակիցներ գտնի։ Եվ ոչ մի սխալ չկա, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը փոխադարձաբար դաշնակցեն, բայց որքան Հայաստանը ունի Ռուսաստանի դաշնակցության կարիքը, այնքան էլ այս աշխարհամասում Ռուսաստանը ունի Հայաստանի դաշնակցության կարիքը։ Այլ խնդիր է, որ Ռուսաստանը այժմ Հայաստանի հետ չի վարվում հավուր պատշաճի, որպես փոքր դաշնակցի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ օրվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել անընդհատ թարմացվող մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Լիբանանն է, որտեղ կառավարությունը 3+6 ներքաղաքական ճգնաժամի առջև կանգնեցնելով երկիրը։ Հիշեցնենք, ծայրահեղական Հզբոլա շարժման 11 նախարարները դուրս եկան կառավարության կազմից, բողոքելով նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանության քննությունը քաղաքականացնելու դեմ։ Նշենք, որ հրաժարական ներկայացրած նախարարների թվում նաև հայկա, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրաժարական ներկայացրած լիբանանցի նախարարների թվում է նաև դաշնակցության անդամ Աբրահամ Դեդեյանը, որը 2009 նոյեմբերից զբաղեցնում էր երկրի արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը։ Շիամ ահպետականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլա շարժումն իր դաշնակիցների հետ լքեց կառավարությունը, բողոքելով նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանությունը հետաքննող միջազգային դատարանի գործունեության քաղաքականացման դեմ։ Հրաժարականին նախորդեց Հեզբոլայի և դաշնակից ուժերի մի քանի ժամ տևած խորհրդակցությունը, որին մասնակցեց նաև Դաշնակցության Լիբանանի կառույցի ղեկավար Հովիկ Մխիթարյանը։ Քաղաքական ճգնաժամը երկրում ծագեց, երբ պարզ դարձավ, որ միջազգային դատարանը պատրաստվում է հրապարակել 2005-ին տեղի ունեցած սպանության հետաքննության արդյունքները, հիմնական մեղքը բարձելով հենց Հեզբոլայի անդամների վրա։ Լիբանանի խորհրդարանի դաշնակցական պատգամավոր Հակոբ Բագրատունին նշում է, որ դատարանի գործունեության հետ կապված իրոք լուրջ վերապահումներ կան։
Առաջիններին եղած ենք, որ դաշնակցային 2005 թվականին պահանջած ենք, որ միջազգային դատարանը ապահովի, որ սակայն պետք է հերու լա քաղաքականացում է, ինչպես նաև պետք է ոչ մեկ ձևով հարվածել լիբանանի քերիշխանություն։ Այն, ինչ որ գենտատրվեր ինչ դարի առաջ, որ միջազգային դատական ադյանը գտնա ամբողջովին անգոմնակալ ադյան մալալ, այսօր պապական պանգորսում ծուցած է իր վստահելի ութենը։
Հնչակյան կուսակցության լիբանանի կենտրոնական վարչության անդամ նախկին պատգամավոր Եղիա Ջերեջանի համոզմամբ էլ կրքերը քաղաքական դաշտում լարվել են նաև այն պատճառով, որ Հեզբոլան իրեն ներկայացվող մեղադրանքներն ընկալում է որպես լավ մտածված դավադրության մի մաս։
Դա այն ենթադրությունը, որ այն անպաստանակի մեջ անպաստանվի Հեզբոլան որպես հեղինակ այդ ոչիրներուն։ Բնական է Հեզբոլան մինչև այսօր գսեց է ինքը նման ոչիր հետ կապ չունի, այլ դատարանը շինձու դատարան մնե, որում վրա իշխեն Իսրայելը և Ամերիկան, և քանի որ ինքը թշնամի ուժ մը գնգադվի Իսրայելի և Ամերիկայի, ուզեն Ամերիկան և Իսրայելը այդ դատարանի միջոցով ընդջել իրեն ջնշել։
Լիբանանի կառավարության հրաժարականի մասին լուրը ստանալուց մի քանի ժամ անց պետք արտուար Հիլարի Քլինտոնը, որն այս օրերին պաշտոնական այցով գտնվում է Պարսի Ծոցի պետություններում,
հայտարարեց.
Եկել է մի պահ, երբ Լիբանանը պետք է կարողանա պաշտպանել իր սեփական շահը։ Լիբանանի բնակիչները պետք է հասկանան, որ դատարանը մեղադրանք է ներկայացնում ոչ թե այս կամ այն քաղաքական կուսակցությանը, այլ անհատների։ Ընդհանուր առմամբ այս հրաժարականը Լիբանանում և Լիբանանի սահմաններից դուրս գործող ուժերի ակնհայտ փորձն է խաթարել երկրի առաջընթացն ու կայունությունը, խոչընդոտել արդարության հաստատմանը, հայտարարեց պետք արտուար Քլինտոնը։ Նշեմ, որ Լիբանանի սահմանադրության համաձայն նախարարների ընդհանուր կազմի 1/3 հրաժարականից հետո ողջ կառավարությունն ավտոմատ կերպով դադարեցնում է գործունեությունը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը, սակայն, գործող վարչապետ Սաադ Հարիրիին խնդրել է շարունակել պաշտոնավարումը մինչև քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Ինքը Սաադ Հարիրին նախարարների հրաժարականի մասին լուրն իմացավ Վաշինգտոնում անցած գիշեր։ Լիբանանի կառավարության ղեկավարը Սպիտակ տանը հանդիպեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, ստանալով պաշտոնական Վաշինգտոնի լիակատ առաջակցությունը։ Այսօր արդեն Հարիրին Փարիզում հանդիպում է Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Հնչակյան կուսակցությունը ներկայացնող Եղիա Ջերեջանի համոզմամբ էլ այս պահին քաղաքական ճգնաժամից մի քանի ելք է նշմարվում։
Բավական բարդ է իրավիճակը, սկայուն է և լարված է, դարձ մը հավանականություններ կան։ Հնարավորությունները մեկ այն է, որ Հեզբոլան ինքը կառավարություն կազմի իր գովնագից ուժերով, այսինքն միայն ինքը չէ, գարաշ այն, որ կառավարություն ընդհանրապես չի կազմվի երկար ժամանակի վրա։ Հրաժարած կառավարությունը ընդհանրապես կորզել դնորինով մարմինի մը վերածվի, քաղաքական որոշումներ չի կրնա արմել հրաժարած դա, այս վիճակը երկար ժամանակ շարունակվի։
Հաշմանդ ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը աշխարհի շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, այսօր նշվում է հին նոր տարին։ Գանե Դանելյանն է հետաքրքրվել, ինչպես են նշել այս տոնը նախկինում և ինչ ավանդույթներ են փոխանցվել մինչև մեր օրեր։
Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի անվանակոչության օրը։ Այս տոնը շարժական չէ և նշում են նույն օրը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները։ Դե իսկ շատ ժողովուրդներ էլ, այդ թվում և հայերը, ռուսները և այլք, այսօր նշում են նաև հին նոր տարին, որը նախկին հուլյան օրացույցով համընկնում է հունվարի 1-ին։ Այսօր լրագրողական տարբերակումներում հյուրընկալվել էին տոմարագետ, ազգագրագետ Լելիթ Սիմոնյանը, աստղագետ Գուրգեն Հովանիսյանը, որոնք իրենց տեսակետներն էին ներկայացնում խնդրի մասին։ Նովոսի մամուլի սրահում հյուրընկալված երիտասարդ աստղաբան Գուրգեն Հովանիսյան, օրինակ, բացի օրացույցների տարբերությունից, խոսեց նաև երկնային մարմինների ազդեցության մասին, ոչ միայն մեր մոլորակի, այլև մարդկանց, երկրների, հասարակությունների վրա, շեշտելով իհարկե, որ
այն ամեն ինչ, որ անում ենք, մենք ենք անում։ Մեր արած գործերի հետևանքները իրանք ուղղակի ակտիվացնում են, լատենտ վիճակից ավելի արտահայտում են, եթե ավելի պարզ ասեմ։ Հետևաբար մոլորակների վրա գցել ինչ-որ մի բան, կարծում եմ, շատ սխալ է և անգրագետ է։ Ես կանխատեսում եմ մեր ժողովրդի ճակատագիրը այն հիմունքների վրա, ինչը որ տեսնում եմ։ Ներկա պարագայում ես գրեթե ոչ մի ուրախանալու առիթ չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես, սակայն ամեն ինչ կարելի է փոխել, ամեն ինչ կարելի է շտկել, մենք այդ պոտենցիալը ունենք, ամենակարևորը սա է։ Փորձենք վերադառնալ մեր արմատներին, փորձենք վերանայել մեր գործնեությունը, այդ ողբալի վիճակից դուրս գանք, որ մենք նահատակենք, որ մեզ ցեղասպանությանը ենթարկել այդ ստերեոտիպը, հոգեբանական այդ ծանրացումը, որ կա նաև աստղաբանությունը ևս ընդունում է այդ խնդիրները, եկեք դուրս գանք եւ մեզ ավելի հաղթող, ավելի ինքնավստահ զգանք։
Դες կարմատակումում էլ հյուրընկալված ազգագրագետ Լիլիթ Սիմոնյանը խորհուրդ էր տալիս չշփոթել պաշտոնական, կրոնական, ցիսական եւ ժողովրդական տոմարները, որոնք այսօր նրա համոզմամբ միախառնվել են մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ եւ խառնաշփոթ ստեղծել։ Նրա խոսքով հայերը Գրիգորյան օրացույցին բավական ուշ են անցել, թե իսկ հունվարի 1-ին նոր տարին էլ համատաբար նոր տոնակատարություն է հայերիս համար, այդ էս պատճառով էլ շատ փոխառություններ կան այլ ժողովրդների սովորույթներից։
Ասեմ ձեզ, որ բնականաբար հույների ազդեցությունն է կամ գուցե եւ ավելի ուշ ռուսների ազդեցությունը, այդ որ հիմա Բուդեն դնում սեղանին։ Զարմանալին ֆրանսիացիների ազդեցությունը, որ հիմա այդ հնդուհավն են դնում սեղանին։ Ամենայն հավանականությամբ Սուրբ Ծննդյան ծեսից նոր տարուն է տեղափոխվել Պասուց տոլման։ Ասեմ ձեզ, մսեղեն առհասարակ չպետք է լիներ այդ շրջանը, որտեղ ըստ եկեղեցական ծիսական կարգի պարք է եղել այդ ժամանակ։
Լիլիթ Սիմոնյանը իջեցնում է նաև, որ նախկինում մի հետաքրի ժողովրդական հավատալիք եղել կապված հունվարյան առաջին 12 օրերի հետ։ Հունվարի 1-ից սկսած յուրաքանչյուր օրը խորհրդանշել է տարվա յուրաքանչյուր ամիսը, եւ նայած թե ինչ եղանակ է եղել այդ օրը, այդպիսին էլ պիտի լիներ տարվա այդ ամիսը։
Սա ուրեմն զուտ ժողովրդական պատկերս է, որ երբ որ ավարտվում է այդ փորձնական 12 օրվա շրջանը, նորից նոր տարի է։
Այսօր թերևս ավարտվել է այդ փորձնական ժամանակաշրջանը եւ կրկին նոր տարի է, թեկուս հին նոր տարի։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.մեջում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի։